Tervetuloa jälleen viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme tuttuun tapaan kristillisen kentän kiinnostavista ja monista ajankohtaisista aiheista. Tänään vieraanani on teologian tohtori ja tutkija Harri Koskela Joensuusta. Hänen kanssaan keskustelemme muun muassa uskonnollisuuden vaikutuksesta hyvinvointiin. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Harri Koskela, sinun matkasi niin kutsuttuun akateemiseen maailmaan ei alkanut heti lukion jälkeen, vaan tarvittiin vähän elettyä elämää siihen väliin. Kuinka sinusta tuli tutkija?
No, minun ensimmäinen ammatti on lastentarhanopettaja. Sitten olin 10 vuotta helluntaiseurakunnan evankelistana ja saarnaajana ja sitten pastorinimikkeellä sitten loppuvaiheessa. Sitten oli minulla sellainen ja perheellämme sellainen elämäntilanne, että meidän keskimmäinen lapsemme kuoli kätkyt kuolemaan 1,5 vuoden ikäisenä. Ja nuorimmalla lapsella oli synnynnäinen sydänvika, joka leikattiin heti syntymän jälkeen ja vuoden iässä. Ja se johti semmoiseen uupumukseen minuun, että jouduin luopumaan tästä pastorin työstä. Ja sitten olin kotona 1,5 vuotta 2 lapsen hoitajana, mutta se uupumus ei oikein mennyt ohi siinä vielä, niin oikeastaan semmoisena selviytymiskeinona lähdin sitten opiskelemaan teologiaa Joensuussa, silloisessa Joensuun yliopistossa.
Miksi juuri teologiaa halusit lähteä opiskelemaan?
No, ehkä olin ollut semmoisen 3 kuukauden raamattuopiston kurssin ja sen jälkeen olin 6 vuotta työssä seurakunnassa, niin koin, että silloin vähän loppuneet eväät. Sitten kävin vuoden opiskelemassa Kanadassa teologiaa, mutta silti koin, että haluaisin niin kuin syventää sitä teologista tietämystä. Ja toisaalta, kun Joensuussa silloin tuli mahdollisuus opiskella läntistä teologiaa, niin se kiinnosti erittäin paljon.
Oliko siellä muuten aikaisemmin mahdollista ollut opiskella jo tätä itäistä teologiaa?
Joo, tämä ortodoksiteologian opiskelu alkoi hieman aikaisemmin ja tämä läntinen teologia oli sitten ehkä semmoisen 2 vuotta ollut ennen kuin minä aloitin 1999 tammikuussa.
Mainitsit tuossa noin, että et podit uupumusta. Miten se opiskelu sujui uupuneena vai olitko jo sen verran toipunut, että se oli semmoinen voimaannuttava asia?
Sitä meidän heinityttäremme kuolemasta oli jo niihin aikoihin semmoisen 4-5 vuotta ja olin niin kuin jonkin verran toipunut, mutta kyllä se enemmän oli semmoinen selviytymisstrategia, että niin kuin tuolla Raamatussa yhdessä Jeesuksen kertomuksessa puhutaan siitä, että siellä oli henkilö, joka sanoi, että kaivaa en jaksa ja kerjuta häpeän, niin ajattelin, että minä muunnan tätä sitten, että lähdenpä siis opiskelemaan. Ja aluksi se oli vähän, kun oli pitkähkö aika, kun edellisen kerran oli opiskellut ja sitten meni yliopistoon, niin muutaman kuukauden oli vähän, että miten tässä nyt käy. Mutta sitten alkoi tuntua, että nämähän hyvin rupeaa sujumaan ja kohtalaisen hyviä arvosanojakin sain, niin se oikeastaan imaisi sitten puoleensa.
No niin, se on opiskelu on imaissut sut, tai vienyt sut mukanaan sen verran, että et tyytynyt pelkästään teologian maisterin tutkintoon, vaan aloit tehdä väitöskirjaa teologiasta. Mikä oli sun väitöskirjan aihe?
Siis teologiaopintojen tässä maisterivaiheessa niin opiskelin uskonnonopettajaksi ja filosofiaopettajaksi ja gradun tein lapsen menetyksen merkityksestä vanhemman sosiaaliseen ja henkiseen ja hengelliseen elämään. Ja sitten oikeastaan jatkoin sitten väitöstutkimuksen samasta aiheesta ja sama aihe, että sain 64 kirjettä lapsensa menettäneiltä vanhemmilta ja sitten analysoin sitä sitten useammallakin tavalla.
No niin, sitten sait tämän väitöskirjan teologiasta valmistus, tuli teologian tohtori ja edelleen jatkoit opiskeluja. Niin, mitäs näin teologian opintojen jälkeen, mitä lähdit sitten opiskelemaan?
Oikeastaan pyrin saamaan uskonnonopettajan töitä Joensuusta tai Pohjois-Karjalasta, mutta koska suomenkielisiä uskonnonopettajia valmistuu vain Helsingistä ja Joensuusta, niin Joensuussa oli aivan semmoisia lyhyitä pätkiä, vaan sain uskonnonopettajan töitä. Ja sitten toisaalta sain vähän rohkaisua, että jospa jatkaisit vielä eteenpäin. Ja teologian väitöstutkimuksen aikana löysin semmoisen Handbook of Religion and Health, jossa tarkasteltiin tämmöisiä uskonnon ja terveyden välisiä suhteita. Ja sitten tajusin, että Suomessapa tämmöistä ei ole oikeastaan tutkittu. Ja sitten kun sain apurahoja ja tuntuu, että sieltä nyt on tämmöinen kiinnostava tutkimusaihe, niin rupesin tutkimaan tätä, jos tieteenkielellä puhutaan, niin uskonnollisuuden yhteyttä henkiseen hyvinvointiin, mutta sitten jos puhutaan vähän tämmöisellä populaarikielellä, niin kannattaa ehkä enemmän käyttää tämmöistä hengellisyyden yhteys henkiseen hyvinvointiin.
Eli mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin parhaillaan teet väitöskirjatutkimusta juuri tästä uskonnollisuuden, henkisyyden, hengellisyyden vaikutuksesta hyvinvointiin. Miten noin lyhyesti sanoisit, että miten havaintoisin mukaan uskonnollisuus vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin?
Uskonnollisuudella tai hengellisyydellä on sekä kansainvälisten tutkimusten että tämä minun oman tutkimuksen mukaan niin selkeästi tämmöinen sekä henkisen että fyysiseen hyvinvointiin myönteinen vaikutus. Että suurimmaksi osaksi ihmiset kokevat semmoista elämän merkityksellisyyttä ja sitten on terveemmät elämäntavat, avioliitot ja perheet voi paremmin. Eli tietyllä tavalla niin kuin selvä tämmöinen yhteys on sille, että esimerkiksi uskonnollisuutta kun kartoitetaan, niin puhutaan tämmöistä julkisesta uskonnollisuudesta. Niin silloin kysytään, että kuinka usein ihminen käy jumalanpalveluksessa taikka hengellisissä tilaisuuksissa. Ja tämä julkinen uskonnollisuus on selvästi yhteydessä useampankin tämmöiseen henkisen hyvinvoinnin asiaan. Ja sitten toinen, mistä puhutaan tämmöistä sisäistyneistä tai henkilökohtaista uskonnollisuudesta, niin kysytään, että kuinka tärkeä usko on ja kuinka usein rukoilee. Ja siinä on ihan sama asia, että selvästi tämmöinen korkeampi uskonnollisuus on yhteydessä henkiseen hyvinvointiin.
Missä määrin tämä tämmöinen julkinen uskonnollisuus on yhteydessä?
No aivan selvästi yhteyksessä, että sieltä löytyy aivan selvät tämmöiset niin sanotut korrelaatiot, että mitä enempi ihmiset käyvät Jumalan palveluksessa ja hengellisissä tilaisuuksissa, niin sitä parempi heidän henkinen hyvinvointinsa on.
Millä tavoin näissä tutkimuksissa niin tämä hyvinvointi määritellään?
Joo, minä otin oikeastaan tämän hyvinvoinnin määritelmän tuolta tämmöistä Handbook of Religion and Healthistä ja siinä puhutaan itse asiassa maailman johtava tutkija Harold König, jonka kahdessa workshopissa olen saanut olla tuolla maailmalla, niin he määrittelee, että hyvinvointi on mielenterveyden myönteinen puoli ja sitä voidaan kuvailla esimerkiksi sanoilla onnellisuus ja ilo ja tyytyväisyys, täyttymys ja mielihyvää. Ja hyvinvoiva ihmisen elämä on ehyttä ja täyteläistä. Ja myös sitten puhutaan tämmöistä koetusta hyvinvoinnista. Ja nämä arvioinnit sisältää sekä emotionaaliset reaktiot tapahtumiin, että tämmöiset kognitiiviset arviot tyytyväisyydestä ja täyttymyksestä. Ja tämä koettu hyvinvointi sisältää paljon myönteisiä tunteita, tyytyväisyyttä elämään ja vähän kielteisiä tunteita. Että nämä on oikeastaan tämmöiset kansainvälisesti näistä Handbook of Religion Health ja yhdestä toisesta julkaisusta saadut hyvinvoinnin määritelmät.
Miten sä sitten, jos sä peilaat nyt itseäsi tavallaan siihen Harri Koskelaan, joka oli evankelista ja julistaja täällä helluntai-seurakunnassa, niin näetkö sä yhtymäkohtia nyt, mitä sä oot tutkimuksista löytänyt niin kuin omaan itseesi ja tavallaan, miten tämä niin kuin hengellisyys vahvistaa hyvinvointia?
No jaa, tämäpäs oli vaikea kysymys, tai ei oikeastaan vaikea, mutta en ole kovin paljon ajatellut tästä näkökulmasta, mutta sillä tavalla oikeastaan arvioisin, että semmoinen 80-luvun ja 90-luvun tämmöinen konservatiivinen hengellisyys, niin se ei välttämättä aina palvellut hyvinvointia. Että se oli ehkä vähän tämmöistä liian autoritääristä. Mutta toisaalta sitten tämmöiset kestävät arvot, jotka niin kuin suojelee elämää ja josta saa semmoista elämän merkitystä. Ja niin kuin esimerkiksi nuorilla on tutkittu, että uskonnollisuus on niin kuin vahvin este tämmöiseen riskikäyttäytymiseen ja myös sitten yhteydessä siihen, että nämä nuoret ei ole masentuneita. Niin siinä suhteessa kuitenkin ne kestävät arvot ja tämmöinen seurakuntaelämän tämmöinen yhteisöllisyys, jota tarvitaan ja tänä päivänä paljon puhutaan yhteisöllisyydestä, mutta ei oikein niin kuin oikeastaan tueta paljonkaan sitä yhteisöllisyyttä. Niin kyllä tämmöiset asiat niin kuin siellä omassa nuoruudessa ja myös sitten seurakuntatyössä oli merkitseviä, että näin jälkikäteen kun nyt arvioin tutkijana, niin kyllä siellä oli paljon niitä tekijöitä, jotka tukivat sitä hyvinvointia. Mutta täytyy nyt sanoa se, että kyllähän on semmoistakin uskonnollisuutta, joka niin kuin enempi aiheuttaa pahoinvointia, jos se on semmoista niin kuin ulkopuolelta pakotettua ja joku sanelee, mitä sinä saat ajatella ja mitä tehdä, niin se on tärkeintä, että ihminen on itse sisäistänyt ja elää sitä elämään, niin kuin sanoisiko, omasta vapaasta tahdostaan.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Vieraanani on tänään tutkija Harri Koskela, ja olemme hänen kanssaan keskustelleet uskonnollisuuden yhteydestä hyvinvointiin. Minun nimeni on Sari Savela. Harri Koskela, mainitsit tuossa noin myöskin, että uskonnollisuus voi myöskin lisätä pahoinvointia. Tästä tuntuu, että on aika paljon puhuttu julkisuudessa ja se on ehkä semmoinen aihe, joka mediaan aina nousee. Niin kuinka suuri on tämä ilmiö, niin kuin tämä pahoinvointia lisäävä vaikutus versus hyvinvointia lisäävä vaikutus, miten sä näkisit?
No niin, tämä on nyt hyvin vahvasti valistunut arvaus, eli tämmöistä tutkimusta ei ole oikeastaan tehty, mutta kyllä minä arvioisin, että varmaan joku ehkä 10%, maksimissaan 20% uskonnollisuudesta tuottaa pahoinvointia ja 80-90% on sitä hyvinvointia. Ja nyt taas tämä median välittämän kuvan ongelma on se, että niin kuin englanniksi sanotaan, että bad news is good news. Eli yleensä jos on jotain poikkeavaa ja huonoja uutisia, niin siitä uutisoidaan ja varsinkin sekulaarimedia oikein nostaa esille kaikki nämä epäkohdat, jotka monet on todellisia, että ei sitä pidä missään tapauksessa lähteä kieltämään. Mutta sitten jos niin kuin vaikka seurakunnat ja kirkkokunnat tekee paljon diakoniaa ja kohtaa ihmisiä ja muuta, niin se ei ole uutisaihe, koska sitä tapahtuu jatkuvasti ja kymmenet tuhannet ihmiset siellä saa apua ja tukea. Mutta sitten jos yksi pappi taikka saarnaaja tekee jonkun väärän teon, niin se kyllä nostetaan sitten, että tässä on nyt oikein huippu-uutinen.
Mitä arvelet, että itsellä on mielikuva, että tämmöinen niin kuin hengellisyys jossain toisessa kulttuurissa. Toki Suomessakin löytyy paljon niin kuin erilaisia hengellisiä yhteisöjä, mutta jos tälleen karkeasti yleistää, niin vaikka jossain Afrikan maan seurakunnassa seurakuntaelämä on paljon iloisempaa, välittömämpää ja ilo ei ole niin kätkettyä, että sitä ei tuskin huomaakaan, vaan se on näkyvää. Ja että olisiko tämmöisissä yhteisöissä sitten se uskonnollisuus jotenkin hyvinvointia enemmän lisäävää kuin sitten taas tämmöinen hyvin vakavamielinen?
No ehkä se on näin kuitenkin, että kussakin kulttuurissa toimitaan sen kulttuurin tavalla ja jos me nyt tuodaan pelkästään tämmöistä afrikkalaista tai amerikkalaista kulttuuria, niin monet kokee sen vieraaksi. Että tietysti siis vapaissa suunnissahan on sitten enemmän sen tyyppistä, että siinä mielessä niin Suomessakin on monenlaista tämmöistä hengellistä kulttuuria. Mutta tärkeintä on oikeastaan, että ihminen on niin kuin itse sisäistänyt, miksi on seurakuntaelämässä, miksi haluaa uskoa Jumalaa ja Jumalan suhteen. Että se hyvinvointi tulee sitä sisäistyneestä uskonnollisuudesta ja on kansainvälisiä tutkimuksia, jossa niin kuin tämmöinen ulkokohtainen uskonnollisuus, jossa vähän niin kuin muodon vuoksi käydään. Suomihan on ehkä maailman 10 sekulaareimman maan joukossa. Ja täällä taas on normaalia, että ei käydä kirkossa, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa niin presidentin vaaleissa kysytään enemmänkin, että missä kirkossa presidenttiehdokas käy. Ja jos ei käy missään, niin sitä enemmän kummastellaan. Eli siellä se kulttuuri tavallaan tukee semmoista vähän niin kuin ulkokohtaistakin uskonnollisuutta, että käyn näyttäytymässä, että saan vähän niin kuin tämmöistä sosiaalista pääomaa. Ja se on havaittu, että selvästi tämmöinen ulkokohtainen uskonnollisuus ei tuo hyvinvointia, vaan se oma sisäistynyt tämmöinen vakaumus.
No miten sitten uskonnollisuus on yhteydessä esimerkiksi tämmöiseen kykyyn selviytyä kriiseistä? Että sulla on itselläkin kokemus kriiseistä, lapsen menetys ja lapsen sairastuminen, uupumus ja näin. Niin auttoiko sinua henkilökohtaisesti usko näissä tilanteissa?
Pitkällä tähtäimellä auttoi, mutta sanotaan, että ensimmäinen vuosi tai kaksi, niin voi olla jopa, että minulla oli sitä, että olin uskovainen, niin haittaakin, koska siinä joutui niin vahvasti kyseenalaistamaan, että kuinka hyvä ja kaikkivaltias Jumala voi sallia minulle tämmöistä, kun kuitenkin yritin palvella häntä ja olla seurakuntatyössä. Ja ehkä jos tämmöisessä tilanteessa tulee vakavia kriisejä, niin voi olla aluksi, että siihen tulee niin kuin semmoinen syvä uskon kriisi kaikkien muiden kriisien lisäksi. Mutta sitten usein niin kuin, sitten kun aikaa kuluu, niin usko antaa semmoista toivoa ja kuitenkin merkitystä ja mielekkyyttä elämään. Ja sitten jos ymmärtää nimenomaan kristinuskon syvimmän sanoman armosta ja siitä, että meillä on sama täysi ihmisarvo, pystymmepä tekemään ja olemaan tehokkaita tai vaikka olisi uupuneena ja sairaana, niin sieltä tulee semmoinen toivo ja tuki, että elämällä on siitä huolimatta merkitystä, vaikka olisi vahvoja kriisejä. Ja kyllähän mulla sitten niin kuin myöhemmässä vaiheessa on nimenomaan se usko ja luottamus Jumalaan ja semmoinen kokemus Jumalan avusta ja läsnäolosta, niin se on niin kuin mahdollistanut sen, että sitten pystyin opiskelemaan ja pystyin jatkamaan opintoja ja toimimaan tuolla yliopistomaailmassakin töissä.
No, miten sitten ajattelet, että mikä merkitys on kristillisellä kasvatuksella? Edistääkö se ihmisen hyvinvointia, vaikka henkilö itse aikuistuessaan ei omaksuisi kristillistä maailmankatsomusta?
Joo, kyllä kansainvälisissä tutkimuksissa on näin todettu. Ja kristillinen kasvatus, vaikka esimerkiksi nuori lapsi ja nuori sitten vieraantuisi myöhemmin tästä kristinuskosta ja seurakuntaelämästä, niin siitä huolimatta se vielä siellä niin kuin on suojannut ja myös antaa semmoista niin kuin henkisiä valmiuksia ja henkistä vahvuutta enemmän kuin jos ei ole ollut kristillistä kasvatusta.
Olisiko se jonkinnäköinen tämmöinen moraalinen selkäranka myöskin tai joku tämmöinen luotilanka täällä sisällä, mikä tulee sieltä kristillisestä kasvatuksesta? Ymmärrys oikeasta ja väärästä, mitä ajattelet?
Kyllä se on näin, että jos me mennään täysin tämmöiseen suhteelliseen moraaliin ja arvoihin, niin minkä tahansa voi loppujen lopuksi kääntää, että itsekkyys on hyvästä ja niin kuin nykyisin puhutaan vähän oudosti terveestä itsekkyydestä. Itse puhuisin terveestä itsensä huolehtimisesta, mutta vähän niin kuin, että itsekkyys nostetaan niin kuin hyväksi arvoksi. Mutta että jos niin kuin sieltä on tullut semmoinen käsitys niin kuin lähimmäisen arvosta ja myös sitten tämmöinen riskikäyttäytyminen ja päihteiden käyttäminen, niin kristillisen kasvatuksen kautta, niin kyllä siihen tulee semmoinen käsitys, että se ei ole ihmisille hyväksi. Niin kyllä siellä sitten ne myönteiset vaikutukset tulevat.
Vielä lopuksi, mitä ajattelet, että suomalaisesta yhteiskunnasta kristillisyys on vähentynyt aika lailla ja on aika lailla marginaalissa tänä päivänä? Miten se näkyy ihmisten hyvinvoinnissa vai näkyykö se?
En väitä, että tämä on ainoa syy, mutta uskon, että yksi syy on, että perheillä, vanhemmilla ja sitä kautta nuorilla on semmoinen arvomaailma hukassa, ei ole elämässä oikein suuntaa. Ja sitten jos tulee tämmöinen hedonistinen nautinnonhakuisuus, niin se jonkin aikaa antaa sitä semmoista nautintoa ja hyvää oloa, mutta semmoinen hedonistinen elämäntapa yleensä tulee päätymään niin, että se ei loppujen lopuksi tuo sitä hyvinvointia.
Jää jäljelle tyhjyys.
Kyllä, ja myös sitten, että jos ihminen on hyvin itsekäs ja hedonistinen, niin kyllähän ihmissuhteet kärsii ja katkee ja sen jälkeen ei olekaan niitä merkityksellisiä ihmissuhteita, jotka on erittäin tärkeitä ihmisen hyvinvoinnin kannalta.
Kiitoksia. Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta tutkija Harri Koskela. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.